En voru ekki fleiri álega blettir þarna næstu bæjum?
Já, jú, það getur við, ég var svo ókunnugur í þegar mann eftir til dæmis að jú blettu þarna á næsta bæju í Stóradal og Sæmundur gamli sagðist hafa séð einu sinni barn þar augnablik sko en það var ekki lengi sem að sá það þetta er nú ekki afandi eftir kannski svoleiðislega en hann sló aldrei þann blett
Það er
nú sko annars eðlis. Já.